Така, днешната проповед се казва Друг утешител. И когато Исус Христос говори за другия утешител в Йоан 14 глава 16-17 стих, той всъщност говори, сравнява другия, единия утешител е той, Исус Христос е единия утешител, а другия утешител е Святия Дух. Нали? Ние днес обаче си говорим за един друг утешител. Има още един друг утешител, който всъщност не е утешител, той е утешител в кавички, на френски име. И той ушки му утешава, обаче всъщност негово утешение е доста отровно. И не искаме да трябва да разберем това нещо. И това, което е най-важното, което трябва да разберем, е, че ние сме много склонни да го слушаме този другия утешител. Говорим за Сатана. И така в Йоан 14 глава 16 и 17 стих Исус казва така: И аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, който светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. И така, Святия Дух, който идва, Той е някой, който ни утешава. Но искам да сме наясно, че работата на Святия Дух в сърцето на човека не е едно кротко и спокойно, безметежно израстване в Христа. Няма такова нещо. Нали? Има една борба, която е всеки ден. Във 2 Коринтияни 11 глава 3 и 4 стих пише така: Павел пише на коринтяните: Но се боя да не би, както змията измави Ева с хитростта си. И така, другия ни утешител, който не бива да го слушаме, той е много хитър, да се разврати умът ви и да отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Защото ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когато ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когато не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите. И така, когато ги коментираме тия неща, искам да знаете, има много голяма възможност някой да дойде и каже: бе, ти ги правиш нещата много, много страшни, нещата не са так толкова сложни, всичко е просто и ясно. Да, нещата понякога път са просто ясни, обаче това, което говори Павел, е записано в нашата Библия и го има там и ние не можем да го игнорираме. Той говори на коринтяните, които познаваха Исус Христос, той им казва едни много интересни думи. Той казва: ако дойде някой и ви проповядва друг Исус. Какво означава друг Исус? Той говори за Исус, този човек. Той проповядва Исус. Обаче това не е този Исус, който Павел е проповядвал. Това не е този Исус, който е умрял за твоите грехове. Има нещо, което липсва, има нещо, което се различава. Онзи, който идва, лукавия, който идва, той знае цялата Библия също. Той е чел. Той е знае по-добре от нас. Той е знае на Исус, може. Неговата мъдрост е превъзходна. Ние знаем, че той е херовим помазан, който е превъзходен в мъдрост. И ние не можем по никакъв начин да се сравняваме с него. Да ги анализираме нещата, да ги пресмятаме, да ги проверяваме. Той знае много добре ние как мислим. И се опитва всячески да ни измами. И с хитростта си. И да разврати ума ни. И така. Но това, което трябва да извадим като поука в тези стихове, е последните думи, които той казва. Или ако получите друг дух, когато не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите. И така, има възможност някой да дойде при тебе и да ти говори ушким за Бога, ушким за Исус, обаче да ти говори неща, които не са същите като това, което ти е било предадено, или това, което ние днеска имаме удоволствието да притежаваме Божието Слово написано на хартия, да притежаваме нашите Библии. И все още има Библии, които имат авторитет и се знае, че те са правилно преведени предават това, което трябва. И ти можеш това нещо да си го имаш вкъщи и да проверяваш всичко сам. Но ние знаем, че имаме и други неща. Имаме, например, книгата на Мормон, имаме свидетели на Йехова, имаме общества, които проповядват Исус Христос, те говорят за Исус Христос непрекъснато, обаче това не е същия Исус Христос, когато ние вярваме и когато ние изповядваме. Всъщност ние днеска заради тези две деноминации, тези две религии, ние знаем по-добре какво иска да каже Павел тук. И ние го виждаме точно това нещо. Как идва при някой при теб и почва ти говори за Бога, почва ти говори за Исус Христос и понеже ти не го познаваш, понеже ти не внимаваш за това кое всъщност е правилно и кое не, ти много лесно можеш да бъдеш отвлечен и да бъдеш заблуден. И тук обаче, в тези стихове, Павел ни дава един от критериите, които ни показват кое всъщност вероятно е истината, която още не можем да преценяваме сами. Той казва да отпаднете от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Има една простота на нещата. И мога да ви кажа, че аз лично тази простота, когато Господ дойде и започне да ти говори и ти обяснява Словото си, то наистина става изведнъж всичките съмнения, всичките облаци, всичките недоразумения, всичката мъгла изчезва. Това, което си чел и се чудил какво е. И изведнъж всичко става перфектно ясно. Това съм го усещал хиляди пъти, когато Господ идвал да ми говори, когато е трябвало да ви проповядвам нещо, аз обикновено ви проповядвам нещо, което става пределно ясно чрез това, което Господ ми е открил. И това е един от критериите. Когато Сатана дойде и почне ти обяснява нещата, изведнъж тази простота и чистотата, тя изчезва. Изведнъж нещата стават други. Но ние днеска няма да се концентрираме върху това. Ние се концентрираме върху простия факт, че другото благовестие е по-лесно за приемане от това, което Бог ти дава. И ще го коментираме по-надолу. В Матей 4 глава 6 стих се връщаме на тази история, за която преди малко говорихме, където Исус, след като е минал през водата и е бил кръстен от Йоан Кръстител, отива в пустинята да бъде воден от духа, да бъде изкушаван от дявола. Дали така казва Словото? И това, което преди малко ви казах, че той знае Библията, е тук записано в този стих, в 6 стих на Матей 4 глава, казва: ако си Божий син, казва Сатана на Исус, хвърли се долу, защото е писано. Ей, той му казва, нали е писано за тебе? Ще заповяда на ангелите си за тебе и на ръце ще те вдигат, да не би да препънеш в камък ногата си. Между другото, ние този стих го знаем, че говори за Исус Христос, защото Сатана го споменава в пустинята. Нали така? Иначе трябва така доста сериозно да познаваме старозаветните текстове и да разберем, че тук става дума за Месията. Ние знаем, че става дума за Месията, защото Сатана го казва. Виждате ли как Сатана може да ни знае неща в Словото, които ние по някакъв път не ги знаем. И така ние много трябва да внимаваме. Това, че някой идва и започва да ни разказва разни неща в Словото, които ние не знаем, все още не е критерий, че той говори за истински Исус. И сега се отиваме на основния проблем и на основния критерий за това кога ще ни е по-лесно да разберем, че ни говори Господ и кога ни говори някой друг. Това е в Коринтини 5 глава 17 стих. Защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плътта. Искам да обърнете внимание на думата силно. Тук не става дума за някакво просто недоразумение или нещо, някакво разминаване. Става дума за противопоставяне. Духа воюва с плътта и плътта воюва с духа. Ако днеска духът дойде и ти каже нещо да правиш, най-вероятно твоето тяло ще ти каже не. Това не бива да го правиш това нещо. Защо искаш да го правиш това нещо? И аз си остави нещата как си бяха. Защо ти е тоя целият тоя зор? И ако авторитета на Бога за тебе не е на първо място пред твоя собствен, ти няма да го направиш. Защото на тебе не ти се иска да го направиш. Основният критерий за това, че Господ иска да промени нещо в тебе, че на тебе не ти се иска да го правиш. Обаче знаеш, че трябва. Плътта силно желая противното духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате. На места пишеш, за да не можете да правите това, което искате. Зависи от текста, но и двете са валидни, става дума за следното. За да можеш да правиш това, което трябва, ако ти си Божий и ти всъщност искаш да правиш това, което трябва, трябва духът да живее в тебе и той да се противопоставя на плътта ти, защото ако те остави на плътта ти, ти няма да направиш това, което трябва. Какво ще направиш? Ще направиш това, което на тебе ти харесва. И няма да стане. И така има една борба, която е свидетел пред нас, пред всеки един от нас. Тази борба между плътта и духа е свидетел, че Господ живее в нас и Господ ни говори и ни води. Ако я нямаше тази борба, значи нещо не е наред. Аз не мога да бъда сигурен, че Господ управлява моя живот, ако тази борба не я чувствам. Така. В Йоан 16 глава 7 стих Исус казва, а не, първо четем 14 глава 26 стих. Утешителят Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. И така тук тези думи, Той ще ви научи на всичко. Исус Христос иска да каже, че простите думи, които Той казва в момента, означават, вие не знаете нищо. Вие не знаете нищо и трябва Духът да ви научи всичко. Нали? Тоест, аз трябва да оставя моето си знание и трябва да хвана знанието, което идва от Бога. Трябва да започна да разбирам нещата, както Господ ги разбира, а не така, както аз съм ги разбирал до днес. Разбираш ли? Това е особено важно, когато си чел много книги, когато си търсил много неща и си мислиш, че си почнал да ги разбираш, когато дойде Святия Дух, когато дойде Бога, Той изисква ти да оставиш всичко, което до тук знаеш и да се хванеш за това, което Той ти говори. И ти ще виждаш как постепенно Той взима нещата и ги премества и ти показва други неща, които обаче са характерни с това, че те са в простота и в чистота. Те са много по-прости и ясни, това, което Духът ти обяснява, отколкото нещата, които преди това сме знаели. Това трябва да можем да го виждаме. По принцип, това става с всеки един от нас. И така, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Това е, между другото, втората част на този стих, е нашата гаранция, че словото, което ние имаме, думите, които четем на Исус Христос, са ни предадени правилно. Защо са ни предадени правилно? Защото в началото църквата е изключително съставена от евреи и от апостолите, които бяха заедно с Исус Христос. И тогава, когато са писани четирите евангелия, едното от които е писано на всичко отгоре от един от апостолите, Духът е бил с всички тях и Той им е напомнил всичко това, което Исус Христос е казал. Аз мога да твърда смело днес, че евангелията, специално евангелията, са били диктувани от Святия Дух за това какво евангелистите трябва да напишат. В посланията ние го знаем. Павел изрично заявява, че той говори това, което Духа му казва. Т.е. ние знаем, че това са неща, които са от Духа. За Деяния на апостолите тя е една историческа книга. Фактически тя разказва какво се е случило, но евангелист Лука е бил сподвижник на Павел и той също е имал Духа. Така че ние можем да смело да твърдим, заради това, което казва Исус Христос тук в края на 17 стих, не на 26 стих на 14 глава, че думите на Исус Христос и на всички останали, които са говорили от Духа, са били предадени правилно. Те са написани правилно в оригиналните текстове. Останалото е работа на преводачите да ни ги донесат до нашето знание, такива каквито са. И четем малко по-нататък в 16 стих, в 16 глава 7 стих, казва, аз обаче ви казвам истината, за вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпрати. И така, Святия Дух се нарича утешител. Една от основните функции на Святия Дух, когато тя дойде в човека, е той да го утешава. Защо? Защо Святия Дух трябва да утешава християнин? А? Защото християнинът живее в един свят, който не познава Бога и му се противи. Не само, че неговата плът се противи на Бога, ами и света около него се противи. И обикновено християнина живее в скърби. Той иска света да познава Исус Христос, обаче света не иска.
Тежко му е.
Тежко му е. И затова той има нужда от утешител. Това е една, също един критерий за това дали Господ е с тебе. Ако ти имаш утеха в нещо, не нещо, което е в света, а в Исус Христос, Господ е с тебе. Няма как, няма как Сатана да дойде и да те утешава с Исус Христос. Просто няма как. Това, има, можех да ви говоря дълго. Аз си бях записал такива примери. Какво прави Сатана, когато дойде да те утешава? Тебе ти е зле и ти не успяваш някакси да се утешиш в Исус Христос и започваш да си намираш някакви други утехи. Какви утехи си намираш? И по някой път е ядене, по някой път е пиене, по някой път е гледане на разни филми и така нататък. После стават нещата по-тежки. И обаче всички тия неща, които Сатана идва и ти казва: а, зле ли ти е, я си хъпни нещо. Ама после не ти става по-добре, като си хапнеш, само за малко в стомаха ти става по-добре, след това ти става пак по-зле. Даже по-зле ти става. Не само, че не си утешен, ами от храната ти е зле. Ами, не става ли си ядене? Ами, добре, я си пи ни нещо. Ами, да ти така да ти се разсее малко главата. А пиенето, резултата на сутринта е, нали, също много ясен. И утехата не е дошла, и отделно заради това, че си се утешил със Сатана, ти е станало още по-зле. Но той не спира тук. Той, ако ти желаеш да се утешаваш, ако ти желаеш да се утешаваш други неща на Исус Христос, той ще продължава нататък. Той няма да свърши с ядене и с пиене. Нещата ще стават все по-жестоки и все по-гадни. И ти в един момент трябва да спреш да се утешаваш други неща, защото трябва да видиш, че няма утеха в тия работа. Твоето положение няма да стане по-добро. Онова всъщност, което Господ те кара да направиш, то ти изглежда много по-трудно и ти изглежда тежко, но в крайна сметка, като го направиш, ще стане по-добре. Докато това, което Сатана ти казва да правиш, изглежда хубаво, но след това ти е по-зле. Всичките неща, които той ти дава, за да се утешиш, всичките са така. И това е най-големият критерий, най-силният критерий да знаем ние как се утешаваме, защо се утешаваме и кой ни утешава. Сатана никога няма да дойде и да те утешава така, че на тебе ти бъде по-трудно. Той ще те утешава, защото той те утешава, той утешава плътта ти. Той не може да утеши духа. Той утешава плътта ти, а плътта ти се утешава с това да нещо да и се облегчи състоянието, да се задоволи някакво твое желание. Но този, който ни утешава, истинският ни утешител, той ни познава много добре. И това, което искам днеска да ви насърча, е: неговата утеха изглежда по-трудна. Но това, което духът те съветва да направиш, то е нещо, което твоята плът се противи и тя не иска да го направи. И много от нас, много християни, много често, те изпадат в различни грехове и не успяват да се освободят от тях, защото им е по-лесно, защото казва... Има един стих, който казва: не сте се съпротивили до кръв на греха. Ти трябва да се съпротивиш до кръв на греха. Трябва да кажеш: или аз, или ти. Не може и двамата заедно. Ако аз трябва да живея, ти трябва да умреш. Ако ти трябва да живееш, аз трябва да умра. Тоест ти трябва да се съпротивиш до кръв на греха. Трябва да му кажеш: не желая повече това нещо да го върша.
И да помолиш Господ.
Да. Да, но трябва да желаеш. Ти трябва да мразиш греха. Павел казва, той говори за тия неща, казва: онова, което не желая, не го върша. Но ако не го желая, тогава не го върша аз, а греха, който живее в мене. Фактически той прави разлика между греха, който живее в него, и него самия, тогава, когато той не желая да върши греха. И само тогава той има свобода от него. Това ще го разглеждаме друг път. А сега ще говорим за този, който ни утешава. Значи, колкото и трудно да ни изглежда неговото утешение, колкото и понякога път да ни изглежда, че е тежко, трябва да знаем, че утехата, която ние имаме от Бога, тя е точно тази утеха, която ние имаме нужда. Когато Господ днеска дойде и ти каже: ти трябва еди какво си да направиш, ти трябва еди какво си да оставиш, той ти казва кое е първото нещо, което трябва да оставиш. Има, може би, много неща, които трябва да оставиш. Опа! Ставай. Няма нещо. Но когато Господ ти казва какво да оставиш, това е първото нещо и най-важното, което трябва да оставиш. Във 2 Коринтини 1 глава 3 до 7 стих четем така. Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Е, много ми разсеваш публиката. Стига, че е малка, ами и ти я разсеваш. Така. И вижте какво казва. Бог на всяка утеха. Във всяка ситуация, която ти можеш да изпаднеш, има утеха за тебе. В Бога. Във всяка ситуация, в която можеш да изпаднеш. И не само това. Бог иска ти да се научиш да се утешаваш във всяка ситуация с Него. Ти да отиваш при Исус Христос и да се утешаваш каквото и да ти се случва с Него. Ако това нещо ти се случи, вижте какво казва 4 стих. Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние сме се утешаваме от Бога. Аз като го чета този стих, го свързвам с притчата за треската и за гредата. Нали, казва, извади гредата от своето око, за да видиш ясно как да извадиш треската от окото на брат си. Тук е същото. Аз искам да утеша някого. Аз вярвам в Исус Христос. Аз искам да утеша някого. Аз утешавам ли се в Исус Христос, когато на мен ми е зле? Ако аз се утешавам в Исус Христос, когато на мен ми е зле, аз знам как да утеша онзи, който не го познава. Мога да му дам моята утеха. Защото аз познавам Бога на всяка утеха. Когато аз видя, че Бог има утеха за всяко нещо в моя живот, аз отивам в човека, който е наскърбен и му казвам, ей, има утеха за теб. И той казва, коя? Тая е утеха, която имам и аз. И аз бях като тебе, обаче тия неща не са толкова страшни за мен, защото аз имам Исус. И човека започва да слуша. Защото както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христа. Опа! Какво означава това? Че в нас изобилват Христовите страдания. Ние, понеже сме с Бога, ние страдаме. И в тия ние можем да страдаме за Бога, защото ние имаме Неговата утеха. Двете неща върват заедно. Ако ние не се научим да се утешаваме в Исус Христос, няма как да страдаме заедно с Него. Но ако ни наскърбяват, това е за ваша утеха и спасение. Или ако ни утешават, това е за ваша утеха и спасение, която действа за да устоявате в същите страдания, които понасяме и ние. И надеждата ни за вас е твърда, понеже знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утехата. И така, апостол Павел беше товарен с много църкви. Той трябваше да говори на вярващите, да ги насърчава, да ги наставлява, да ги изобличава. Обаче имаше едно нещо, което той търсеше в тях. Той искаше те да достигнат до това нещо. Те да имат утехата в Бога. Всеки един от тях да има утехата в Бога. Защото ако ти имаш утехата в Бога, Павел знаеше, че те можеха да преминат през всякакви страдания. Каквото и да им се случеше света, каквото и да им правеше на тези хора, те имаха утехата от Бога и те щяха да устоят. Ако ти нямаш утехата от Бога, ти няма да можеш да устоиш през изпитанията. Ти ще паднеш. После Господ ще те дигне. Обаче ти няма да можеш да устоиш. За да можеш да устоиш, твоята утеха трябва да е в Бога. И така ние трябва да внимаваме, трябва да изпитваме себе си, да видим моята утеха в какво е. Аз утешавам ли се в Исус Христос или на мене ми трябва още нещо? Например, напоследък ми направи впечатление това нещо. Ти се събуждаш днеска, през деня ти се случват разни неща. И ако се случи нещо нещо лошо, ако някаква лоша новина дойде до тебе, или ако нещо се окаже, че си объркал нещата, нещо не си направил как трябва, нещо си загубил, нещо се е провалило, твой мир изчезва. Твой мир изчезва и ти започваш да си мислиш, че Господ те е оставил, че не те обича толкова, или пък че ти си ги направил нещата и той вече не е доволен от тебе. И това е сигурен признак, че твоята утеха не е в Бога. Защото ти очакваш, че понеже си с Бога, всичко ще ти е наред. Този, който познава Бога, той знае, че не това, че нещата не са наред, е проблема. И този, който утехата му е в Бога, той знае, че дори когато нещата не вървят, когато е зле, ти пак можеш да имаш мир, и пак можеш да бъдеш утешен от Бога. И в този случай, когато ти нямаш, твоя живот не е уреден, нещата не са както трябва, ти можеш да имаш утеха за някой друг, който е в същата ситуация като тебе. И така, накрая ще прочетеме няколко стиха от книга Евреи. Първия ще бъде от втора глава на книга Евреи, 17 и 18 стих. Фактически на тези две места, между тези стихове, втора глава и четвърта глава, авторът на книга Евреи говори за Исус Христос, който е нашия първосвещеник. И той казва така, във втора глава на Евреи, 17 до 18 стих, затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си. Исус Христос трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людите, понеже в това, дето сам и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага. И така, Исус Христос, за да може днес да ни помага във всяка наша немощ и във всяко наше изкушение, той трябваше да премине като нас във всичките тези изкушения по същия начин, както сме и ние. И така, нито един от нас не е оставен в каквото и страдание да е изпаднал, не е оставен сам. Исус Христос, който ходатайства за тебе и за мене от небето, той знае много добре през какво ти минаваш, защото той е минал през същото. Даже бих казал през много повече, отколкото ти си минал. И така, ние никога не бива да чувстваме, че сме някакви в особена ситуация, която никой не ни разбира и няма как да се утешим от това, което ни се случва, защото Господ много добре знае в каква ситуация сме и той ни разбира и той има утеха за нас, но по някакъв път ние просто не я приемаме ние, неговата утеха. Искаме някаква друга утеха, която не е от него. И последното, което ще прочетем, е 4 глава, 14 и 15 стих на книга Евреи. И тъй като имаме велик първосвещеник, Исус, Божия син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с вас в нашите немощи. С нас в нашите немощи. А имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грех. И така, това, където казва, който е преминал до най-високите небеса. Искам да го знаем това нещо. Исус Христос го минава това нещо заради нас. Той минава, той идва на земята, живее като един от нас и предава живота си до края, умира на кръста и Господ го възкресява. И Исус Христос преминава до най-високите небеса и в момента стои отдясно на Бога и ходатайства за нас и чака Господ да положи неговите врагове за негово подножие. И така ние трябва да се утешаваме в тия неща. Нашата утеха е, че накрая Исус Христос ще дойде и ще възстанови всичко. Всичко, което ти днеска губиш. Всичко, целият живот, който ти днеска, той заминава, защото ти вярваш в Исус Христос и неща, които би могъл да си помогнеш, ти не искаш да ги направиш, защото Господ не иска така да бъде. Исус Христос не искаше да направи камъните на хляб. Ние имаме много повече изкушения в живота си. Да направим нещо, което Господ не ни е казал да го правим, или пък понякога дори знаем, че Господ не иска да го правим. И на нас не си иска да го направим, защото ще ни бъде по-лесно. Обаче заради Него ние решаваме да не го направим. Когато Исус Христос дойде, най-накрая, Той казва, ако ти си дал една чаша на пророк в името на пророк, никак няма да загубиш наградата си. Не беше точно така, обаче смисълът е този, че ако ти направиш нещо за Бога, ако ти си похарчиш днеска деня за Бога, днеска си оставиш твоите неща в твоя живот и си дадеш живота за Бога, нищо от това, което правиш за Бога, няма да бъде забравено. Всичко това ще бъде отчетено, когато Исус Христос дойде и ще каже, ти, това, което направи, това ти дава възможност в моето царство ти да имаш ето такъв пост и да продължаваш да го правиш за мене това нещо. И това не означава, че ти ще бъдеш възмезден с някакви материални блага. Няма материални блага в Божието царство. Но има едно удоволствие да вършиш Божията воля, което ще ти бъде дадено, ще бъде умножено в твоето сърце. Ние ще бъдем блажени, когато Той дойде. Но блаженството, което ще имаме, когато Той дойде, зависи от това, което сме му предали днес. А това, което сме му предали днес, зависи от това доколко за нас Той е всичко. Нашата утеха във всичко, през което минаваме, е Исус Христос, който е умрял на кръста за нас. Ако това, че Божия Син е умрял за нашите грехове и ни е простил, е утехата, от която единствено имаме нужда, ние сме пораснали доста. Повярвайте ми. Ние сме пораснали доста. Ако имаме още нужда от някаква утеха, ако иска... колко пъти съм искал Господ да дойде да ме утеши, да ми даде някаква увереност за някои неща, да ми каже, че всичко е наред. И Господ не го е правил. Но всъщност ти нямаш нужда от това. Господ е направил нещо страшно за тебе, което ние не можем да си го представим. Той убива сина си, за да може твоите грехове да бъдат простени. И ако това нещо ти се струва малко, ти просто още не си познал както трябва да познаваш. Амин. Господ да ни да го познаем.